Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anterina ny fiarabana sy firaritsoa manao izay miaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity. Dia toetsika hatrany ary nidinidinika momban'ilay hoe endrim-bavaka. Efa misy endrika anankitelo ny tany izayntsika teto fa ilay omaly ny resahana n'ilay misy vavaka tsy dia maro toerana loatra, izany hoe miovaova ny fotoana hanaovana n'ilay vavaka. Dia andeha sitsika tamberina kely Virginie, natsony ny teny frantsay moa izy hoe priere instable.
Misy an'izay hoe vavaka miovaova izay tokoa mety ataon'ny olona. Izy io dia mety hoe ankinina amin'ny fihetsem-po fotsiny ihany ny fionana amin'Andriamanitra, ka rehefa mazotozoto mivavaka dia mivavaka, rehefa kamo indray dia tsy mivavaka. Nefany ny vavaka tokony itoy izany fa tsy tokony ho tapatapahana. Raha eo amin'ny ray aman-dreny ny diniana, mety misy ray aman-dreny na ray io na reny tsy maharitra na tsy mazoto amin'izay vavaka izay, ka mety hoe indraindray izy hitan'ny ankizy makany am-piangonana mitondra ny ankizy, indraindray izy mipetraka fotsiny ao an-trano na noho ny asa fivelomana dia tsy mivavaka. Izay fahazarana hitan'ny ankizy izay nefa misy fehitraikany ihany ko amin'ny fiainan'ny ankizy, ka mety mahatonga ny ankizy ho lasa manana izay vavaka miovaova tsy maro toerana izay. Ka raha misy ohatra mahafinaritra azy kokoa, na kilalao io na fialamboly hafa, dia atakalony izay vavaka izay.
Tsika moa ampirary eo amin'nyresaka hoe vavaka kiatsakany soatsika izay, izany hoe mba misy tompontsoa kely tadiavina ao anatin'ilay hoe mivavaka. Nisy nanaitra kely anay ilay vavaka anankiray ny tena mampiara endrim-bavaka anankiray hoe priere par intérêt. Ahoana mety ho endrik'izy io ahafahanazy manavaka izany amin'ilay hoe tena vavaka tsara?
Aterina trany ny fiarabana antsika mianakavy amin'izao fanohizana ny fandalinana izao. Matetika moa ny antsika de le hoe amour par intérêt, hoe raha hoe ti olona anankiray de mila tambiny zany. Fa eto moa de hoe priere par intérêt, zany hoe le vavaka ataonao dia mila tambiny, mila tambiny mandrakariva amin'Andriamanitra moa zany mazava loatra. Misy koa ireo izay mivavaka saingy mampifangaro ny vavaka kristianina, mampifangaro amin'ny zavatra hafa zany, toy ny fandehanana sy ny fitokiana amin'ny mpisikidy sy ny mpanao ody mahery, ary mandeha any amin'ny ladoany satria izay ny fomban-drazana ka tsy azo avela. Izany hoe Andriamanitra zany tsy avela fa atao ilay vavaka, fa mitoky amina zavatra hafa ihany koa. Dia mety tonga any an-trano amin'ny hoe fanandroana, anao trano na anao fasana na zavatra hafa momba ny fiainana, dia miantso ny piretra na miantso ny katesista mba hitsodrano an'ilay toerana, kanefany tsy avela ihany koa ny fanandroana sy izay zavatra hafa izay. Inona ny antony izany? Ny antony izany dia noho ny tsy fitokinan'Andriamanitra daholo, mampifangaro ny finoana sy ny fomban-drazana, ampiasaina ny rano voasina kanefa ampiasaina ihany koa ny zavatra hafa ao anatin'izay, satria ho no mitany ny razana. Ireny rehetra ireny no antsoina hoe syncretisma amin'ny teny vahiny, mampifangaro ny finoana amina zavatra hafa tsy mifanaraka amin'izay finoanan'Andriamanitra izay. Ny kristianina vita batemy dia tonga zanak'Andriamanitra, dia lazaina fa mivavaka amin'ny razam-bazaza indraindray. Fa iza no milaza moa fa hoe razany Kristy? Tsy razany izy fa Andriamanitra velona, sady Andriamanitra no sady olombelona. Hoy ny katesisma fiangonana katolika ao amin'ny laharana faefatra amby efapolo hoe ny mampiavaka ny olombelona amin'ny zava-mananaina hafa rehetra dia satria izy nataon'Andriamanitra ho zanany mitovy endrika aminy ho afaka miresaka aminy amin'ny fivavahana. Ny dikan'izay dia hoe tsy misy an'ilay fifampifangaroana ny finoana hafa amin'Andriamanitra, zany hoe ho afaka miresaka aminy amin'ny fivavahana. Andriamanitra hivavahana dia ilay tompotokana tsy manatsahala, zay hoe tsy manatsahala, zany hoe tsy misy mitovy aminy. Miaino ary Israely, ny tompo Andriamanitra ao ihany no tompo. Hitantsika izany a ao amin'ny Deuteronomy toko fahaenina andinin'ny fahaefatra, Marka toko faharoa ambin'ny folo a andinin'ny fahasivy amby roapolo. Tsy maintsy ho tokana ilay misy, izany hoe tsy manam-paharoa. Raha tsy tokan'Andriamanitra dia tsy Andriamanitra izy. Araka ny katesisy kely ihany a ao amin'ny laharana fahavalo amby roapolo sy roanjato. Ka ny finoanan'Andriamanitra dia mampitodika antsika amin'ny samirery, izay sady fiandohana no iafarantsika ka tsy misy atakalo na asolo azy.
Nanaitra kely le teny mampirateo amin'ilay resaka le hoe fomban-drazana fa tsika kristianina raha misy zavatra ataontsika indraindray mbola misy ireo fomban-drazana izay everintsika efa hoe sotoavina tsy azo avela.
Tsy ny fomban-drazana rehetra akory ny ratsy, fa eto izany dia marihana ny hoe misy ireo fomban-drazana izay anitsakitsahana an'Andriamanitra, anaovana an'Andriamanitra ho ambanin'ny zavatra, dia iny izany ny tsy mety satria Andriamanitra ambonin'ny zavatra rehetra, mifehin'ny zavatra rehetra, dia nomen'Andriamanitra fahefana moa ny olombelona anjaka amin'ny zava-boary. Eo anatrehan'izay a dia mety misy ny fahalalana izay hananan'ny olona sasany ireo olona ray aman-dreny na antom-panahyna sahala amin'izany a mety mietraika amin'izay hoe fiainana andavanandron'ny olona izay. Ohatra ndraisiko ohatra teo moa ilay hoe ohatra hoe hanao trano na hanao fasana, fantatr'ireo ray aman-dreny izay mpandinika ohatra hoe satria vavarivotra loatra raha mitodika metsinanana ny trano a dia tsy atao makany satria mety tsy hitondra fahasalamana ho an'ny olona ao an-trano izay zavatra izay. Fomban-drazany izany mitodika miakandrefana, fomba fitentsika malagasy moa hoe mety miakandrefam-baravarana rehetra, satria mety nahasalama kokoa an'ireo ray aman-dreny nareo taranaka izay hoe fitodian'ny trano ohatra makany andrefana. Manaraka an'izay ohatra hoe fomban-drazana ihany koa a ny famadiana, famadian-drazana ohatra. Famaninina no mamadi-drazana sika mpino katolika? Mamadi-drazana satria araka ny amin'ny Baiboly sy ny fahafantarantsika azy a ny tenantsika dia tempolin'Andriamanitra, ny vatantsika dia tempolin'Andriamanitra. Ka tsy hoe rehefa nandalo ny fahafatesana ny nofo amambatantsika dia tsy tempolin'Andriamanitra intsony, fa io vatantsika izay nalevina io a io ny miandry ny fitsanganako velona amin'ny andro farany a ary nonenany fanahin'Andriamanitra dia atsangan'Andriamanitra ho velona amin'ny faharandro. Izay izany ny fandraisan'le hoe fomban-drazana ohatra amin'ny famadiana sy amin'ny fomba maha-kristianina, satria tempolin'Andriamanitra ny vatantsika.
Ny fatokiana an'Andriamanitra sy ny fanaovana an'Andriamanitra ho ambony indrindra amin'ny zavatra rehetra anisan'ny tsy atongavana amin'ilay hoe vavaka lasa atao hoe fitaovana fotsiny Andriamanitra na ilay hoe priere par intérêt. Dia izay ihany koa aloha no amaranantsika ny fotoana androany a raha pitsitoiza antsika ihany izay endrim-bavaka mety ahazo antsika olombelona izay. Dia manasanao hatrany ary izahay a anaraka ny fandaharana. Veloma tompoko.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.